Sfânta Evanghelie de la Luca și Fire. Să luăm aminte. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăț mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești, te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul aceste o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu mila lui Dumnezeu suntem în această mare sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului. Sărbătoare care a crescut veac de veac, an de an. Și va crește în continuare. La început, cinstirea Maicii Domnului a fost mai puțin prezent în cultul ortodox. În primele 3-4 secole. De abia după sinodul al treilea ecumenic de la Efes, când s-a scris clar și s-a mărturisit clar că este născătoare de Dumnezeu și mai presus decât putere cerești, atunci a început și în cult să apară și să fie introdus mai multe cântări către Maica Domnului. Dar și acestea atunci la început erau puține. Ele s-au adăugat tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și n-a fost o adăugire omenească. Ci a fost o adăugire a Duhului Sfânt. Așa cum Părintele Serafim Roz spunea că nu este firesc să ne întoarcem la simplitatea de multe ori și cu lipsuri a liturghiei chiar din primele două secole, pentru că tot ce s-a adăugat, adică liturghia actuală, conține simplitatea acelei liturghii, numai că are adăugiri. Tot ce s-a adăugat, s-a adăugat încetul cu încetul, veac după veac, sub inspirația Duhului Sfânt. Nimic nu s-a adăugat numai și numai așa, n-a fost o mândrie și o bățășenie omenească. Ci încetul cu încetul, veac după veac, a rămas doar ceea ce Dumnezeu a hotărât și a socotit că este folositor să rămână și s-a adăugat și a rămas doar ceea ce Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a socotit că este folositor și bun să rămână. Să știți că așa este și cu Maica Domnului. Maica Domnului s-a preaslăvit și a fost vestită în mii de inimi de ea însăși prin minunile ei și de Duhul Sfânt. Și multe alte adevăruri au crescut și s-au lămurit în timp și în milenii. Nu toate adevărurile au fost dintr-un început cunoscute de oameni și cinstite cum se cuvine, pentru că nu puteau inima și mintea lor să cuprindă. Așa a fost și dualitatea aceasta, cele două fire ale Mântuitorului, despre care apostolii n-au știut prea multe, nu puteau să lămurească cum este și om și Dumnezeu. De aceea nu o să vedeți multe la Sfinții Apostoli. Dar încetul cu încetul, în veacurile care au urmat, lucrurile s-au lămurit tot mai mult, tot mai mult și fiecare sinod ecumenic care s-a întâlnit a putut zice părutul al Duhului Sfânt și nouă, că așa începe orice hotărâre a unui sinod ecumenic și a oricărui sinod simplu. Părutul al Duhului Sfânt și nouă, adică nouă, am hotărât așa, am crezut așa, am lămurit așa lucrurile și credem că este la Dumnezeu și cu cât au trecut veacurile și oamenii s-au lămurit, tot mai multe adevăruri ale lui Dumnezeu, care erau cumva mărturisite de Hristos, Dumnezeu nostru, în Evanghelie, s-au lămurit tot mai mult, s-au punctat tot mai mult, s-au nuanțat tot mai mult și acestea n-au fost făcute de minți omenești. Să știți că mintea omenească, atunci când a vrut ea să ia înainte și să lămurească ea după cum credea ea, a căzut în erezii. Marile erezii sunt de fapt încercări de lămurire înainte de vreme a unor adevăruri pe care mintea omenească nu le poate rumega, nu le poate cuprinde. Și ce s-a întâmplat, de fapt, s-a adeverit cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a spus: multe aș avea să vă mai spun, a spus la cine așa de taină, dar nu puteți cuprinde încă. Nu le poate cuprinde mintea noastră, nu le poate cuprinde sufletul nostru, dar nu le puteți duce, le-a zis apostolilor. Dar va veni la voi Duhul Sfânt care vă va mărturisi vouă toate. Auziți, Duhul Sfânt care vă va mărturisi vouă toate. Deci El n-a spus tot, nici nu putea duce inima lor tot câte vrea să spună. De-abia a spus puțin despre Sfânta Euharistie și ei n-au putut înțelege, s-au cutremurat și au zis: greu este cuvântul acesta, cine poate să-l poarte? Adică să creadă că ei trebuie să mănânce trupul și sângele Mântuitorului, ceea ce era de neînchipuit, nu puteau înțelege lucrul acesta. Cum se poate așa ceva? Și dacă s-ar putea, cum putem să-l mâncăm? Dar de-abia că s-au lămurit la cina cea de taină într-o anumită măsură și după pogorârea Duhului Sfânt mult mai mult și au început să facă această frângere a pâinii și toate celelalte. Dar multe, multe, multe alte lucruri nu erau încă lămurite. Și Duhul Sfânt a început să le lămurească încetul cu încetul, om cu om, generație după generație. Și lumea întreagă și biserica s-a dumirit în timp. Nu numai omul se dumirește, se lămurește și își găsește adevărata lui, așa cum noi să zicem, cum zicea Pascal, un om nici nu poate să spună ce personalitate are și ce fel are de a fi până pe la 26 de ani, zicea Pascal. Și zicea, cei mai deosebiți pe la 26 de ani dibuiesc cam cum sunt ei, ce calități au, ce vocații au, pe ce cale trebuie să meargă. Deci mai multe ori trebuie să călătorim până la sfârșitul vieții noastre ca să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne dăm seama cine suntem, cum suntem. Și când ajungem la capăt, nu ne cunoaștem de plin și nu ne știm de plin și nu ne știm toți talanții și tot ce trebuia să facem și cât trebuia să facem. Dar cu atât mai mult lucrul acesta e adevărat în lucrurile cele mari, duhovnicești, în revelațiile dumnezeiești, unde omul nu poate cuprinde cu mintea încă dintr-un început. Trebuie să se lămurească, trebuie să se dumirească, trebuie să treacă, nu se poate să ardă etapele. Acestea trebuie trăite, trebuie trăite și prin jertfă și prin bucuria care o implică și prin călătoria împreună cu Dumnezeu. De fapt, până la urmă, nu în sine numai adevărul care se revelează, se descoperă la sfârșit, se lămurește, se creionează clar adevărul la sfârșit, este mare. Și poate și mai mare este călătoria împreună cu Dumnezeu până la acel adevăr, în care îl cunoști pe Dumnezeu și poți să spui până la sfârșit că acel adevăr este de plin. Așa cum Sfântul Ioan Evanghelistul știa dintr-un început, știa, bănuia din Vechiul Testament, auzise de la Mântuitorul că Dumnezeu este lumină, că Dumnezeu este fără de păcat, că Dumnezeu este milostiv, știa din Psalmii lui David, știa din atâtea locuri că Dumnezeu este fără de răutate, că Dumnezeu este fără de mânie, că Dumnezeu n-a disprețuit niciodată pe nimeni. Știa toate acestea. Dar de-abia la sfârșit, după ce a călătorit împreună cu Hristos, ani și ani și ani, împreună în toată osteneala Mântuitorului, în toată jertfa lui și a călătorit cu el și a stat lângă el pe Golgota și a fost în mormântul lui după înviere. De-abia la sfârșit a putut scrie și după pogorârea Duhului Sfânt în Evanghelia sa și l-am cunoscut pe Dumnezeu și am văzut și am cunoscut că este lumină și nici în întuneric nu este întru el. Dar era un adevăr trăit, un adevăr pe care l-a trăit cu propriul său sânge, cu propria sa viață, pe care îl credea desăvârșit. Să știți că în sine, toată învățătura noastră de credință, toată Evanghelia, conține toate aceste adevăruri, numai că ele nu ies la iveală sau nu ne sar în ochi, nu le putem cuprinde cu inima, nu le putem trăi cu mintea, cu inima, cu sufletul, decât atunci când călătorim împreună cu Dumnezeu până le lămurim, până ne lămurim noi în aceste adevăruri, până ele se lucrează în mintea noastră, se lămuresc, se așează, se creionează mult mai bine. Așa este și preacinstirea Maicii Domnului. Nu era încă dintr-un început omul în stare să înțeleagă la ce măsură a ridicat-o Maica Domnului, pe Mântuitorul, pe Maica Domnului, Dumnezeu. Și femeia în sine, pentru că prin Maica Domnului femeia este înălțată la această măsură, nu era, era greu de înțeles pentru o lume patriarhală. Gândiți-vă, vorbind Mântuitorul cu mulțimile, le mulțește pâinile și ei mănâncă toți pâine și pește și fariseii și cărturarii nu găsesc altceva mai bun de zis decât că cum mănâncă aceștia pâine și pește cu mâinile nespălate. Asta era problema lor, că s-a călcat legea bătrânilor. Deci niște reguli foarte stricte, foarte greu de scos. Nici minunile cutremurătoare nu clinteau acest mod de a gândi. Și Mântuitorul se supără cumva îi ceartă pe aceștia, pe farisei și cărturari, și printre cele care le spune fariseilor și cărturarilor, zice: nu înțelegeți că nu ceea ce intră în om îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din om, că ceea ce intră ca mâncare, iese pe unde trebuie să iasă. Dar ceea ce iese din om, din inima lui, se referea la ieșirea din partea sufletului, din partea inimii. Ceea ce iese din inima omului, acestea sunt cele care îl spurcă pe om. Că din inima omului ies spurcăciunile, hulele, bagiocurile, hoțiile, desfrânările. Și acestea îl spurcă pe om, zice Mântuitorul. Și, dar la apostol a rămas în minte chestia asta, că cum adică nu ce intră pe gura omului îl spurcă pe om. Și Petru și ceilalți care erau de atâta timp cu el s-au smintit. Și l-au luat departe și au zis: cum adică nu ceea ce intră pe gura omului îl spurcă? Pentru că ei, ca evrei, și știți și acum, și evrei și mahomedanii se uită și citesc cu lupa dacă nu cumva este urme de carne de porc pe nu știu unde. Pentru ei era ceva sacrosant, n-aveai voie. Mânca, anumite animale te spurcă, anumite atingeri te spurcă, anumite amestecuri te spurcă. Erau foarte multe lucruri care te spurcau. De aceea levitul și preotul nu s-au atins de acel om căzut între tâlhari. Pentru că ei socoteau că dacă se ating de un om mort, și dacă era mort, că era nu mai mișca. Dacă era mort, erau spurcați mult timp și trebuia să facă spălări rituale și tot felul de rugăciuni în plus. Nu erau dispuși de asta, la asta. Deci, într-o lume ca aceasta, ei nu puteau înțelege cum adică și l-au luat departe și le-a zis: cum se poate așa ceva să nu... că nu spurcă pe om. Și Mântuitorul s-a întristat și a zis: nici voi nu înțelegeți. Și a certat. Nici voi nu înțelegeți. Vă opriți la lucruri așa de mici. Și pentru aceasta îi scoate undeva spre Cezarea lui Filip. Și acolo îi strigă după ei o femeie samarineancă, pentru ca să învețe că nu este spurcat nimic din ce a zidit Dumnezeu. Și că nu sunt unele lucruri mai spurcate și unele mai curate, ci tot ce a zidit Dumnezeu este curat. Și ca să învețe, le-a scos în cale o femeie samarineancă. O femeie care în principiu era pentru vremea aceea mai spurcată, mai pe planul 2, mai o altă categorie care n-are acces la multe, aproape că nu era socotită om de multe ori. Deci o femeie, și mai era și samarineancă, cananeancă, din ținutul cananeilor, de nici măcar urmă de credință n-avea în ea, pentru că era cananită, cananeii erau vestiți prin astrologia, prin întinările lor la demoni. Deci erau cei mai de respins și cei mai de bajocorit de către iudei. Și Mântuitorul reacționează cum ei, cred că e bine. Și zice: nu pot să-ți dau, tu ești ca un câine care nu pot să dau pâinea copiilor, câinilor, și vorbește dur cu ea, ca și cum ar vorbi, ca și cum ar spune, așa vreți să vorbesc cu ea? Iată, e spurcată. Nu s-o poate zice că e spurcată. Păi să vorbim așa atunci cu ea. Și ei încep să-și plece inima, că de fapt asta vrea Mântuitorul. Încep să-și plece inima spre milostivire și zic: Mântuitorul, Doamne, dezleagă-o, că strigă în urma noastră. Dar credeți că Mântuitorul trebuia să fie rugat? Nu-l durea pe el inima? El vrea să învețe ceva. Și în al doilea motiv a fost că tot, atât lăsat-o să strige în urmă, pentru că acea femeie a răbdat toate smerenile fără să se simtă jignită. Și nu-și lăsa credința. Tot continua să zică: da, dar și câine mănâncă din filmături. Da, dați-ne și nouă. Sunt câine, da, e adevărat, dați-mi și mie. Și Mântuitorul a zis: îndrăznește, femeie, credința ta te-a mântuit. Mare este credința ta. A lăudat-o de față cu toți. De fapt, avea credință mai mare ca toți de acolo. Și a învățat pe ei că nu e nimic spurcat, că și ei firesc simt că nu poate fi spurcată. Cum e spurcată? Prin ce? Nu-i tot om. O asemenea societate, o asemenea lume era atunci și lumea întreagă era dominată de acest mod de gândire. În tagmele filozofilor nu intra niciodată nicio femeie Erau foarte multe restricții. Erau foarte multe rânduieli foarte dure cu care biserica a trebuit să se lupte multe veacuri. Și să știți că odată cu biserica în perioada primelor trei veacuri, această barieră, această ruptură, acest decalaj între bărbați și femei a fost aproape desfințat. Mai ales când biserica a fost în vremea prigoanei. Și de aceea o să vedeți în vremea primelor trei veacuri, când era sub prigoană biserica, că femeile aveau aceeași putere, aceeași lucrare și aceeași credință. Și calendarele sunt pline de mucenici și mucenițe care au aceeași valoare și numele unora, nu neapărat numai a bărbaților, sunt reținute în calendar și de multe ori se zice al acestei mucenițe și toți cei care au murit cu ea și care erau mulțime de bărbați. Și numele ei a fost reținut. Deci nu era nedreptate. Nu erau reținute numai numele bărbaților, iar printre altele au murit și câteva femei. Nu. Ci era o dreptate. Erau rupte aceste bariere care separau și care făcea această dihotomie urâtă între bărbați și femei, care n-a fost în rai, dar care după ce s-a căzut de acolo, s-a început această ruptură, această durere, acest necaz. Și pe care în primele trei veacuri aproape că s-a desfințat. Și avem apostoli. Tecla cea întocmai cu apostoli, Irina cea întocmai cu apostoli, Elena, mama Sfântului Constantin, și aș mai da exemplu Nina și alte multe, cred că și zeci întocmai cu apostoli, și care au propovăduit, ca și apostoli, au propovăduit și au făcut minuni și au convertit țări întregi. Deci nu era această ruptură. Dar odată cu venirea și intrarea în biserică a unei mase imense, după ce creștinismul a fost declarat religie admisă, printre celelalte, de către Constantin cel Mare și mai ales odată cu Teodosie cel Mare, care a decretat creștinismul ca singura religie a Imperiului pe la anul 400 și ceva, în momentul acela, odată cu intrarea marilor mase și mai ales a intelectualității care părea progresistă, dar era de fapt foarte, era retrograd din perspectiva aceasta și avea o părere foarte, nu pot să zic foarte patriarhală. Și care avea o idee foarte greșită despre relația între bărbați și femei, în biserică a intrat această greșeală. Nu biserica era cea care o propovăduia, cei care intraseră, și care au preferat să readucă din Vechiul Testament tot felul de idei, din Levitic, din Deuteronom, în care femeia era socotită pe planul 2, în care era pusă deoparte, în care încetul cu încetul au început să-i spară diaconatul femeilor, era diaconițe femei, au început să dispară femeile, erau foarte multe rânduiele ale femeilor rămase văduve, care făceau adevărate ordine monahale și care trăiau pe lângă biserici și ajutau bisericile și ele de fapt le susțineau. Diaconițele femei ajutau la botezul femeilor și duceau sfintele taine la bolnave acasă. Femeia avea un rol important în biserică și odată cu intrarea în biserică a marea parte a Imperiului și mai ales a bărbaților cu ranguri înalte și a celor care până atunci fuseseră senatori și toți ceilalți, toată administrația imperială, aceștia n-au putut să admită ei care conduseseră un imperiu și care continuau să conducă un imperiu ca femeile, soțiile lor, oameni de lângă ei și pe care până atunci ei disprețuiseră și care de cele mai multe ori le fuseseră sclavi, să fie asemenea cu ei. Și de aceea și sclavagismul și-a păstrat încă puterea, chiar dacă biserica și Hristos ar trebui îndemna la desfințarea lui, dispariția lui, prin însăși propovăduire. El s-a mai menținut și s-a întărit chiar după secolul III, pentru că s-a întărit în biserică. Pentru că până atunci biserica aproape că dispăruse în comunitatea creștinilor. Nu exista așa ceva. Dar când au intrat toți aceștia, și poziția femeii a decăzut chiar și a reintrat într-o stare patriarhală și s-au revenit la anumite modalități de gândire de tip iudaic al Vechiului Testament, s-au preluat aceste informații din Vechiul Testament ca să se argumenteze poziția ei. Dar odată cu greșelile acestea făcute de om și care au pătruns până și în biserică, odată cu aceste greșeli făcute de om, Dumnezeu a avut o lucrare dumnezeiască unică pe care noi n-am observat-o sau o observăm foarte rar. Încetul cu încetul, pe lângă această creștere a puterii din nou a bărbatului și darea la o parte a femeii, mai ales că erau vremuri grele de încercare și de război și tână al vremuri grele, bărbatul care este cel care se luptă, capătă mare importanță, femeia cea care nu se implică în lupte și în războaie și trece pe planul 2. Odată cu această creștere a puterii patriarhale, Dumnezeu face lucrarea dumnezeiască. Încetul cu încetul, crește și dă putere tot mai mare de cinstire și de evlavie către Maica Domnului. Maica Domnului capătă tot mai mare putere, tot mai mare putere, ca un fel de contrabalansare a acestei gândiri greșite omenești. Și să știți că a fost minunată această contrabalansare a puterii, a prostiei omenești, a răutății omenești, a puținătății omenești, a finitudii omenești, cu puterea și lucrarea pe care Dumnezeu o dădea tot mai multă și cinstea pe care Dumnezeu o dădea tot mai multă Maicii Domnului, care era și până atunci, dar pe care o arătea vădit. Și odată cu cinstirea Maicii Domnului, și femeia ieșea din această, sau ar fi trebuit să iasă din această carceră, din această închisoare în care era închisă de veacuri. Și n-ai cum să o cinstești, n-ai cum să o lauzi în cuvinte negrăite pe Maica Domnului. N-ai cum să o recunoști, n-ai cum să ți-o iei ocrotitoare și ți este și tu să disprețuiești în același timp pe sora ta, pe soția ta, pe fiica ta, pe bunica ta, pe apropiații tăi, pe vecinii tăi. N-ai cum să faci asta. Ori ești un schizofrenic, un rupt în două, sufletul tău e rupt în două, sau gândirea ta e greșită, e eretică atunci dacă poți să faci o distinție așa de mare. Dintr-o dată Maica Domnului este mai presus decât heruvimii și serafimii și așa și este și este o ocrotitoarea ta și ajutătoarea ta peste tot, dar cea asemenea ei, altă Evă, sora ta, oricine altcineva, este pe planul 2 și este un nimeni. N-are personalitate și nu trebuie să-i ascult cuvântul și ea n-are părere și n-are voie. Nu se poate, înțelegeți? De aceea Dumnezeu a dat cinstire Maicii Domnului. Nu, un motiv pentru care a ridicat-o încetul cu încetul a fost și acesta, că în primele veacuri nu era mare nevoie de aceasta pentru că femeia își căpătase importanța în biserică. Încetul cu încetul și pentru că omul de-abia atunci se putea dumiri și există un fel de maturizare până și în gândirea teologică, în gândirea creștină, în evlavia creștină, cu cât biserica se maturiza tot mai mult și putea să primească, să înțeleagă, cu atâta adevăratul chip al Maicii Domnului ieșea la lumină. Și să știți că acest chip al Maicii Domnului n-a fost un fel de defulare sau un fel de supapă prin care, eu știu, pentru că cine știe ce, pentru că n-au mai fost cinstite zeițele sau pentru că cine știe ce altceva, dintr-o dată s-a găsit Maica Domnului ca un fel de supapă. Nu are nicio legătură cu asta. Maica Domnului cu adevărat face și a făcut și și-a arătat milostivirea sa și mila sa și dragostea sa și minunile sale nenumărate, generație după generație, neam de neam, om de om. Și asta am trăit eu și eu pe propria mea piele. Și o trăiți fiecare. Că nu trebuie să vă spune cineva dacă o cinstiți pe Maica Domnului și careva, și cred că mulți o cinstiți și aveți evlavie către ea, nu o faceți pentru că ați auzit, ci pentru că chiar ați văzut că v-a ajutat. Că chiar ați simțit mânghierea lui ei în rugăciuni, că chiar ați văzut că a sărit în ajutorul vostru și în ajutorul nostru a tuturor când mai repede decât oricine. Și că milostivirea și mânghierea ei e de nespus. Și că nu se compară, cum zicea Părintele Arsenie, nu o puneți pe Maica Domnului între sfinți, că e mai presus decât sfinții. Și așa este. Și când o rugăm și când îi cerem ajutorul, simțiți că această mânghiere dumnezeiască și această milă de nespus a ei față de noi și această îngăduință până și în păcatele cele neduhovnicești, cum zice Acatistul, că ne ajute și acolo unde n-ar trebui să ne ajute și ne ferește și ne scoate și ne ascunde greșelile și păcatele noastre și acolo unde n-ar trebui să ne acopere. Că sunt păcate și greșelile și ar trebui date pe față. Și tu în frica ta zici, Doamne, acoperă-mă, Maica Domnului, mai ține-mă, mai ajută-mă, nu mă lăsa. Nu sunt în stare încă să dau față către față cu cei care mă vor judeca, dacă spun adevărul. Și te acoperă, Maica Domnului, și te ajută, ca o mamă cu adevărat. Deci, această cinstire a Maicii Domnului nu este o invenție a oamenilor. Nu este o invenție a oamenilor. Nu este o supapă a faptului că s-a cinstit până atunci zeițele și toată această cinstire adusă zeițelor s-a înlocuit cu Maica Domnului. Nu are legătură. Ci cu adevărat, toți cei care au cinstit-o, dacă citiți viețile sfinților și mai ales acelor care au avut-o la evlavie cel mai mult, o să vedeți ce lucrări a avut Maica Domnului cu ei, câtă mângâiere a avut cu ei. De multe ori aceștia, mulți dintre ei au fost absolut nepăsători față de Maica Domnului, necinstitori ai Maicii Domnului și au ajuns cei mai mari cu fervoare cinstitori ai Maicii Domnului, tocmai pentru că au cunoscut o lucrare ei, că i-au cunoscut dragostea, i-au cunoscut tăcerea aceea cu care te-a așteptat ani de zile, tu vorbind-o de rău, tu nepăsându-ți de absolut, luând-o peste picior, luând-o în glume, gândindu-te cu întinat la ea, având gânduri de hulă și ea nu te va pedepsi și nici măcar nu-ți va reaminti nimic. Și când o vei chema, va veni cu atâta grăbire și mila ei o vei simți cu atâta putere, încât în fața acestei dragoste, această dragoste nu poți să o întâmpini decât în genunchi, ci cu capul plecat și rușinat. și cu ochii plini de lacrimi, că n-ai cum să primești această dragoste după tot ce ai făcut, toate aceste lucruri, după ce ți-ai dat astfel împetic cineva să te primească. Și să știți că cu adevărat mai mult har decât la toți și decât îngerii și decât serafimii și eruvimii și decât toți sfinții la un loc a primit cu adevărat Maica lui Dumnezeu, mai mult har, mai multă lucrare dumnezească prin ea. Dumnezeu lucrează, dar prin ea. Și e ca o cale, știți cum e Maica Domnului, exact cum zice Pavel, să aveți, și le spune creștinilor, multe căi de mântuire. Tămăduirile, vorbirea în limbi, catehezele, multe moduri prin care un creștin poate să lucreze porunca lui Dumnezeu și poate să-i ajute pe ceilalți. Și zice, la sfârșit vă mai spun trei. Și spune, nădejdea, credința și dragostea. Și după ce spune de nădejde, de credință și de dragoste, spune, dar mai presus de toate este dragostea. Cea mai înaltă cale, așa este și Maica Domnului. Așa putem zice. Sunt îngeri, sunt sfinții, sunt... Dar până la Dumnezeu și înainte de Dumnezeu, mai presus de toate este Maica Domnului. Înainte de Dumnezeu, adică înainte de a ajunge, ca mijlocitoare mare pentru noi, ca ocrotitoare mare, este Maica lui Dumnezeu. Așa cum este dragostea între virtuțile celelalte, și este mai presus de toate și nimeni nu poate birui, așa este Maica Domnului. Și Maica Domnului este cu adevărat dragoste. Adică prin ea arată Dumnezeu cea mai mare. Dacă prin fiecare sfânt parcă este așa ca un tunel, ca un canal de scurgere, urât cuvânt canal, de scurgere a milei lui Dumnezeu, a dragostei Dumnezeu față de noi, în diferite chipuri, în diferite moduri. La unii sfinți parcă vine spre noi trezvia minții de la Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. Alții parcă ne trezesc spre o mai mare atenție la păcatele trupești, alții ne trezesc spre o mai mare atenție la rugăciune, alții ne trezesc spre milostivirea față de oameni, alții ne trezesc spre învățarea cuvântului Dumnezeu. Fiecare prin chipul lui, prin ceea ce a făcut în viața lui, prin ceea ce are specific, parcă ne trezește fiecare sfânt de la Dumnezeu spre ceva, ne îndeamnă spre ceva și nimeni nu încalcă teritoriul celuilalt. Așa cum florile sunt toate frumoase, chiar dacă sunt multe și fiecare are ceva deosebit, așa sunt și sfinții. Și nu poți să zici, nu, aia mai frumoasă, cealaltă e mai urâtă și cealaltă. Nu, toate sunt frumoase dacă știi să te uiți la ele. Așa sunt și sfinții. Dar nu este cale mai largă pe care să curgă acest har dumnezeiesc de la Dumnezeu decât prin mijlocirea Maicii Domnului și acesta aș putea să zic că este chiar dragostea. Dragostea se arată prin Maica lui Dumnezeu. Foarte, în toate înțelesurile ei, cele mai largi, cele mai înalte ale cuvântului acestei dragoste. Până și acolo, cum vă spuneam, că ne ajută până și în ceea ce pare neduhovnicesc, până și în fricile noastre, și la toate se coboară această dragoste și pe toate le umple. Și v-aș da câteva exemple ca să vedeți măsura la care coboară și smerenia la care coboară Maica Dumnezeu. Și nu pot să uit pe Sfânta Rahila de Borodino, care a adormit undeva pe la anul 1928, într-o mănăstire stareță, târziu stareță, până atunci la bucătărie. Bucătăreasă într-o mănăstire la Borodino, pe locul unde a fost mare bătălie între trupele rusești și cele ale lui Napoleon, înainte de căderea Moscovei, în 1912. Și acolo a fost o bătălie mare în care s-a jucat soarta Rusiei întregi și a Europei și de acolo a venit începutul căderii lui Napoleon, dar au murit zeci de mii de soldați ruși și francezi. Pe acel loc s-a construit mai târziu o mănăstire. Acolo era la bucătărie, mănăstirea era închinată tocmai și spre iertarea păcatelor tuturor oamenilor care au murit acolo, soldați, și au murit în tinerețe, poate unii dintre ei nepregătiți și s-au dus așa înaintea tronului lui Dumnezeu în fața judecății și pentru aceștia s-a ridicat o mănăstire unde se roage neîncetat pentru ei. Și printre monahii de acolo era și Rahila de Borodino. Și mănăstirea în sine avea o rânduială să facă cât mai multă milostenie cu toți, cu toți. Așa încât bucătăria de acolo era, ce să spun, cantina tuturor satelor din jur. Încât toți veneau să ia de acolo, toți mâncau de acolo, toți se adăpau de acolo. În preajma sărbătorilor se făceau mii de cozonași care se dădeau la toți necăjiți din toate părțile. Iar acolo la bucătărie era Rahila de Borodino. O fată venită dintr-un sat ucrainean și care atât de obosită era, uneori nu dormea de câte o oră, la 24 de ore, muncind, tot făcând mâncare, și ea a început să zică, Maică Dumnezeu, cum să nu mă înțelegi tu, că și tu ai făcut mâncare, cum să nu mă înțelegi tu? Și atâta zicea, cum să nu mă înțelegi tu? Vino și ajută-mă. Ea credea că Maica Domnului va veni să-i ajute nevăzut. Dar Maica Domnului a venit văzut. Și venea de multe ori văzut și frământa cu ea la cozonaci. Pare de neînchipuit. Pare de neînchipuit, dar așa făcea. Și lucra cu ea, și vorbea cu ea, și o sfătuia. Cine poate să facă așa ceva? Ce sfânt a venit să frământe cozonaci cu noi? Cine? Adică nu vedeți ce coborâre are Maica lui Dumnezeu la măsura cea mai de jos. Vine la cele mai nebănuite, se implică și în cele mai nebănuite dorințe și durere ale noastre, cele mai de jos, cele mai pământești până la urmă, dar pe care ea le înțelege. Să vă dau alt exemplu. La un părinte Arsenie din Rusia, deținut prin lagărele comuniste, care la un moment dat era o vreme atât de grea, îi dăduseră drumul, dar era o vreme atât de grea încât orice telefon, orice scrisoare era urmărită, citită, răscitită de securitate și dacă cumva în ea se strecura ceva, era și el și persoana care îi trimitea arestat și poate duși iară pentru nu știu câți ani în Siberii fără sfârșit. Și el a vrut să-i scrie o scrisoare unui duhovnic, unui părinte deosebit și în scrisoarea aceea scria câteva lucruri importante despre câțiva oameni duhovnicești, despre câțiva oameni, despre câțiva credincioși. Ori dacă acea scrisoare cădea în mâna cuiva, era sortiți toți aceia care erau în scrisoare să plece, să fie închiși, să fie arestați și duși în Siberia. Și el i-a dat-o unei ucenici această scrisoare și a zis, uite, te încredințez Maicii Domnului să te ajute Maica Domnului să ajungi la acel părinte. Și n-a apucat acea femeie să ia scrisoarea, să pornească pe străzile Moscovei, cred că era, și a și văzut în spate că era urmărită. Era urmărită. Și știa. Așteaptă să aflu unde merg, probabil că în momentul în care intru în scară, sau intră peste mine în momentul când aduc și până să pun scrisoarea în mâna părintele acelea, intră KGB-ul și ne arestează pe toți și de scrisoarea, așa, asta este. Și a zis, cum să fac să-mi pierd urma? Cum să fac? Și s-a început să roage Maicii Domnului și a zis, Maica Domnului, tu ai zis că părintele a zis că în grija ta mă dă, trebuie să mă salvez cumva, trebuie să facem cumva, să nu pierd toți oamenii ăștia. Și tot a încercat ea să scape de acele persoane care spatele ei o urmăreau. Și la un moment dat, când se ruga ea cu disperare, a văzut că merge lângă ea ca și cum ar fi avut o soară gemană. Era ea. Era ea care mergea lângă ea. Dar de fapt era Maica Domnului care luase chipul ei. Și a zis, uite, când ajungem la capătul ăla de stradă, tu e așa, eu o iau așa. Eu o să mă opresc în mijlocul străzii, în timpul ăsta o iei așa, și eu o să iau după aia în partea cealaltă și eu o să vină toți după mine. Și așa a făcut. Maica Domnului sub chipul ei a venit și s-a așezat în mijlocul străzii, cealaltă a reușit să fugă într-o parte și aceștia s-au luat după ea și nu știu ce s-a mai întâmplat, că s-au pierdut ei. Maica Domnului probabil s-a făcut nevăzută la un moment dat și i-a rămas. Și așa a ajutat-o Maica Domnului. Adică a bătut străzile pe jos ale Moscovei împreună cu acea fată. Împreună, umăr lângă umăr, cu geantă ca acea fată, cu basma ca acea fată, mergând lângă ea. Păi ce sfânt mai face așa ceva? Maica Domnului are o putere de dragoste și de coborâre la măsura omului de neînchipuit. De neînchipuit și de răbdare împreună cu omul și de durere împreună cu omul. Ea a fost văzută în genunchi, rugându-se împreună cu alți sfinți, dar ea în frunte fiind pentru cetatea Constantinopolului înainte de cădere. Înainte de căderea Constantinopolului, a fost văzută rugându-se în genunchi către Mântuitorul să mai lase cetatea, să nu o piardă, că Mântuitorul hotărâse pierderea cetății. Și atât de puternic era invocarea ei, încât Mântuitorul a zis, Maică, crezi că nu iubesc eu mai mult pe aceștia decât oricine iubesc, dar pentru că se pierd cu totul, pentru aceasta, de dragul lor opresc totul, pentru că ei se pierd, se îndepărtează de mine. Și pentru aceasta opresc totul și mai bine să fie în mâinile păgânilor, dar ei să se mântuiască decât să rămână, să se piardă. Și cumva era cumva un răspuns pentru cei care erau credincioși în Constantinopol, de ce a îngăduit Dumnezeu căderea Constantinopolului, pentru că cei care rămăseseră, câți mai rămăseseră, urmau să se piardă și ei, urmând căile lumii și secularismului lumii acesteia. Și minunile pe care le aș putea spune despre Maica Domnului sunt, cred că, ore în șir să tot vorbim și să nu se sfârșească. Să amintesc de Sfântul Iosif Isihastu, pentru cei care sunt mâhniți sufletește. Și nu sunt rugăciuni mai mari pentru cei mâhniți sufletește decât rugăciune către Maica Domnului. Și pentru că îl prăznuim astăzi și pe Sfântul Iosif Isihastu, care astăzi a murit într-o zi a adormirii Maicii Domnului, încă nu este declarat între sfinți, dar părinții Atonis îl socotesc între sfinți, iar la Vatopedu au moaștere lui în altar și înainte a pleca la Heruvic de a ieși cu sfintele daruri, tot sărută moaștere Sfântului Iosif Ihiastru și se apleacă cu Evlavie către el ca și cum acele binecuvântare. Așa cum diaconii înainte a ieși să zică tăinile cer binecuvântarea de la preot, așa cer ei toți preoții care ies binecuvântarea de la moaștere Sfântului Iosif Ihiastru, care încă nu e declarat sfânt, dar credem că este sfânt pentru viața lui. Despre el se spune că era într-o mare tristețe și avea multă, multă tristețe și duhovnicească și din cauza bolilor și din cauza că vrea să facă mai mult și nu putea să facă mai mult și din cauza că se simțea vinovat de multe și tristețea lui era de neclintit. Și povestește cum Maica Domnului l-a dus și l-a purtat parcă într-o lume undeva într-un adânc, ca și cum o biserică ar fi zidită undeva în pământ. Și acolo a intrat și frumusețile pe care le-a văzut sunt greu de spus în cuvinte, dar niciuna parcă nu îl mângâia. Corurile îngerești care se auzeau în acea biserică și tinerii care erau îngerii, de fapt, și care îi auzea cântând și care îndulceau inima, nu îi stingeau cu totul acea tristețe, până când Sfântul care îl ducea de mână l-a purtat, mi se pare, Sfântul Arhanghel Mihail.
Gheorghe.
Sfântul Arhanghel Mihail, Sfântul Gheorghe, ducându-l de mână, l-a coborât în fața Maicii Domnului și a arătat-o pe Maica Domnului și Maica Domnului i-a vorbit și l-a mânghiat. Iar acea mânghiere și a glasul ei catifelat, glasul ei, nu catifelat, e prea urât cuvântul, glasul ei, felul, dragostea cu care i-a zis pe nume, dragostea cu care l-a mânghiat, felul cum i-a vorbit, i-au luat tristețea pentru tot restul vieții. Nu trebuia decât să-și aducă aminte de glasul Maicii Domnului și trecea toată tristețea și ieșea din orice deznădejde când a văzut ce dragoste are Maica Domnului. Nu putea să uite această dragoste, nu putea să uite acel glas care i-a vorbit și care i s-a făcut lui medicament până la sfârșitul vieții sale ca să nu mai aibă tristețe, să nu mai aibă tristețe. Tristețe au mai venit, dar nu de neclintit, dar nu fără de medicament. Iată că era medicament neîncetat cu el. Și acea mângâiere a Maicii Domnului n-a putut să o uite niciodată. Și iată că a adormit în ziua Maicii lui Dumnezeu. Cum putea să fie altfel decât atunci? Și Maica Dumnezeu l-a dus la sânul ei și în sânul ceresc al Tatălui în ziua adormirii ei. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.